Sophia.
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
E pa kad nešto, leti po vazduhu i
kao ptica,
kada ide na primer na negde gde je toplije.
I kao leptir naš leti.
I kao orao.
Kao bubamara.
Kad se nešto uzdiže i onda to ima krila i onda poleti.
Kao avion.
I kao helikopter da leti.
I kao kad... Kao kad neko iskače sa aviona, kad ima padavtan.
Golubovke su zatvorene sa osjećaj tu, zato što nemaju prostora da lete.
I zato što ne mogu lepo da se namaste, da lasira svoja krila.
Ne mogu da lete. Samo kada skočem mogu malo da polete.
Pa jednom kada sam išao Crnu Goru, onda sam letao.
Sviđa mi se kada idem gore u avionom, pošto sve vidim. A onda se vide drveća i sve. I zato što avion ide malo brže, pa onda volim.
Ponekad čak zmajevi jure za nam, iako ih mi puštamo kao mali, mi trčimo za njima, jurimo nikako da ih uhvatimo. A možda baš oni čekaju tu pored nas, uopšte ih ne vidimo, dok se ih ne pronalazimo u sebi.
Pa ja bih mnogo leteo. Tad bih imao krila, dakle koristio bih dosta da letim i gledao bih, volao bih jako da gledao, dakle plovio bih nebom.
Mirjana, da li biste vi plovili nebom ili biste leteli?
Interesantno pitanje. I odgovor može da bude tačan i pod A i pod B. Radio bih plovila nekako.
Vazdušna lađa. Ima
vazdušna
taj ime.
Lađa, jeste, tako je.
Dobrodošli u Zbunovnik. Današnja tema je vezana za... Pa ja sam mislio prvo da je vežemo za jednu ličnost, a onda se ispostavilo da ćemo da je vežemo za dve. Evo zašto. Dakle, 17. oktobra 1909. godine iznad Pančeva je zabeležen prvi naš let. Dakle, ajde da kažemo, prvi let jednog Srbina u tom trenutku i možemo da kažemo i uopšte na prostorima bivše Jugoslavije. Dakle, posle braće Rajt, na ovim prostorima prvi koji je poletao je bio Vladimir Aleksić. 1909.
godina, 17. oktobar, drugi je Ivan Carić, već naredne godine, 1910. godine, leti nad nebom Subotice i to je prvi naš, nad nebom današnje Srbije, prvi javni let izveo upravo Ivan Carić.
A to je bilo 16. oktobra?
To je bilo 16. oktobra.
Pa nije mogao da sačeka godinu dana, nije mogao?
Pa nije mogao da sačeka godinu dana.
Pa da, to kad čovjek poželi da dobije krila, onda nema čekanja, onda to mora odmah.
Ali moram napomenem da ima tu još ljudi pokušaja leta kao što je Aleksićev i Carićev i da su sva ta neka pionirsko vreme avijacije kada je se negde prelazilo iz mita i legendu u realnost. Meni je to uvek fascinantno kod tih ljudi zato što su zaista oživjeli svoj san. Jer vekovima i hiljadama i godina je to bio ljudski san kako poletati, pa su se posmatrali letovi ptica i gledalo kako u stvari to može čovjek da poleti.
Tako nam govori dakle Mirjana Novaković-Munišević, viši kustos Muzeja vazduhoplovstva. Dobro nam došli.
Hvala najljepše.
E sad, vi ste ovde nama neophodni da nam razjasnite, da nas odzbunite po pitanju krila i u vezi sa avionima i uopšte sa tim čeličnim krilima. Ova pernata, to još uvek nismo dokučili kako će da nam izrastu, ali čelična koristimo.
Ja se nadam da neće da mi izrastu baš pernata krila, ali
sad a vi biste kožna radije, jel?
Da.
Ona kao šišmiš.
Kao šišmiš, nije loš. Kad ste pomenuli pernata krila, da nas vratim još jedan vek unazad, na 1841. godinu i taj jedan od prvih pokušaja leta u Beogradu.
Aha, samo da razmislimo. Znači, dobro. Prvi let je bio 909. odnosno 10.
Sad se vraćamo,
a ovo je prvi pokušaj.
Pokušaj. Dobro. Bilo je tu raznih pokušaja. Ovo je ostalo zabeleženo, ali kako je ostalo zabeleženo? I to je interesantno da tadašnje izveštaje i istorijski izvor crpimo iz policije. Jer takvi pokušaji su zaista bili remećenje javnog reda i mira.
Šta ima da leti?
Šta ima da leti? Nije to dozvoljeno. Kalfa Manojlo se usudio da oproba svoje umeće leta nad Beogradom, ali je napravio ptičje krila i jednu vrstu padobrana. Lepkom zalepio krila, napravio jednu konstrukciju za kojom je namjeravao da poleti sa Saborne crkve, za što naravno nije dobio dozvolu tadašnjih vlasti, jer nije bilo moguće, tako je, leteti, sletati sa crkve. Međutim, on nije bio baš zainteresovan i nije bio voljan da odustane od tog pokušaja, nameračio se da pokušaj izvede i da uđe tako u istoriju. Međutim, to je novembarski dan, visok sneg, dubok sneg Beograda 1841. godine, sa carinarnice, odnosno Đumurkane sa Kalemegdana, koja je bila dvospratna zgrada u to vreme, izveo je svoj pokušaj leta, naravno neslavno pao na obalu u dubok sneg i život mu je jedino što je spasilo jeste taj dubok sneg i padobran koji je imao na leđima, ali ostao je zabeležen u zapisniku u policijskom izveštaju, pošto je čovjek bio uhapšen, naravno da je pokušao let sa svojom letećom konstrukcijom.
Ali dobro, ušao je u istoriju, to je i namjeravao.
Ušao u istoriju. Što se tiče Vladimira Aleksića, to je sad jedna drugačija, ozbiljnija priča, to je sad već 1909. godina, ušli smo u 20. vek, koji je za ovo stvari ostao zabeležen nekako kao vek vazduhoplovstva.
E, o tome ćemo, da, o tome ćemo potanko. Tu već dolazimo, dakle, do tih već pomenutih čeličnih krila. Ali ono što nas u celoj priči tu zanima, šta kažu deca? Šta deca misle? Pre svega, ova veza je vrlo zanimljiva. Avioni i drveće. Mislim, nekada se iz aviona gleda drveće, a nekad, boga mi, se padobran uplete u drvo.
A B C D avioni. Grube. Vatreni, crveni.
I zeleni.
I plavi.
I žuti.
I žuti, crni.
Zmaj od petla.
Da, jeste. I krilo ti zmajera.
Kad je kiša ili noć, ti me zoveš u pomoć, sina mu plavi avion, ravno k tebi letio.
Kad mi čuju zelenog zmaja, oni izađu i bore.
Nije, saždajamo samo.
I to oni drugi zvaju, kako se zove.
Pa jednom kada sam išao u Crnu Goru, onda sam letao.
Sviđa mi se kada idem gore u Visavljonom, pošto sve vidim. A onda se vide drveća i sve. I zato što avion ide malo brže, pa onda volim.
Avion, pomiču ti krila, da ne letiš, ona bi tu bila.
Ja crtam roze konja sa krilima.
To je baš lepo. Konj koji leti na krilima vetra.
Poletim, a ne slobodno me vuče vetar. I da mogu da spavam da letim, dok letim.
Danas od vas želim da čujem jednu važnu stvar. Kada drveće leti?
Nikad.
Nikad.
Ko kaže?
Drvo cvoja može da leti čak i kuće ni ljudi. Jedino ako postoje zile, a ne postoje, a sirene isto ne postoje.
Drveće leti onda kada je u semenu. Dođe leto, dune jak vetar i semenke na granama drveća zatrepere, počnu da igraju, da se vesele, otpadnu i polete. Nestrašne su te bebe semenke, neoprezne, vesele, nesmotrene. Lete, lete i nikada se ne zna gde će da slete. Mnoge se izgube. Zato ih posle ostane tako malo na granama drveća u jesen kad vetar duva.
Pa to je otprilike sada, na primer. Da se mi vratimo na Vladimira Aleksića. Dakle, 1909. 17. oktobra Vladimir Aleksić je iznad Pančeva poleteo. Najstariji mit kaže da je prvi... Pa, uslovno rečeno pilot, ja bih rekao, ali čovjek koji je poleteo bio je Ikar, mada ja opet s druge strane verujem da su mitovi o letenju i mnogo stariji od tog grčkog i da zadiru praktično i u pa, neko svanuće civilizacije pre svega. Šta kažu naši spisi? Pre Aleksića je ipak se nešto događalo.
Kako ne, to je taj, kao što rekoh malo pre 20. vek, vek vazduhoplovstva, avijacija se pojavila i vazduhoplovstvo kao takvo kroz prvo letove balona, dirižabla, cepelina, letećih sprava, ali bilo je poenta leteti što bolje, što više, što brže.
Kao olimpijske igre. Ti,
da, tako
izgleda. Brže, jače, bolje. Da.
Brže, jače, bolje. Što se tiče samih pokušaja kod nas i ono što je ostalo zabeleženo, ali ne samo zabeleženo kao mit, legenda, nego istorijska tačnost i činjenica, jesu ljudi koji su iznedrili to vazduhoplovstvo kroz pionirski period. I na prvom mjestu bih pomenula Edvarda Rusijana, mladog Slovenca, koji je 1909. godine letao u Beogradu. Ali šta se desilo? Konstruisali su avion on sa svojim prijateljom Mihajlom Merčepom i svoju demonstraciju tog aviona Merčep Rusijan želeli da pokažu Beograđanima. Međutim, kako je bilo januar mjesec, košava i loše vreme, let su neprekidno odlagali do tog 11. januara, kada su se uslovi možda malo stabilizovali da bi let mogao biti izveden. Poletao je Rusijan nad Kalemegdanom, međutim, usled udara košave došlo je do loma krila aviona, sleteo je i Edvard Rusijan je te godine poginuo. Tad, sticajem okolnosti tih godina, beogradska omladina se već okupljala i pravila jedne interesantne zapise i formirala beogradsku grupu kao jedno jezgro budućih vazduhoplovaca i oni su se time bavili, pravili leteće modele, bacali sa kuća, sa zgrada. Na neki način, bukvalno su bili beogradska grupa mladih vazduhoplovaca. Između ostalog, tu se nazvio Aleksandar Deroko, koji će kasnije postati pilot, posle rata i arhitekta čuveni, Đorđe Roš i sin Branislava Nušića, Strahinja Banušić. Po padu Rusijana te godine nad Kalemegdanom, on je sačuvao deo aviona, deo rebra sa Rusijanog aviona i taj avion je postao svoj kasnije, mnogo godina kasnije, prvi eksponat muzeja vazduhoplovstva, gde je on svojom rukom napisao da je u toliko i toliko sati Edvard Rusijan pao, da je nakon 7 minuta preminuo. To će ujedno poslati prva žrtva vazduhoplovstva kod nas.
A preko vas u muzeju?
Kod nas u muzeju, tako je. Čuvao se kod nas u muzeju vazduhoplovstva u Surčinu kao prvi eksponat sakupljen 50. godine i preuzet od majke Strahinje Nušića.
Samo da jednu stvar napomenem. Možemo li da kažemo u stvari da su oni ipak još uvijek bili sanjari u to vreme?
Kako ne? Leteti na avionima u to vreme, na spravama težim od vazduha koje je pokretao motor, bila je još uvek nepoznanica. Nikad niste znali šta će vas u datom trenutku šta možete da očekujete. Kako će vreme biti, kako će se ponašati te konstruisana letelica u vazduhu, to se još naslućivalo. Tako i Vladimir Aleksić, da se vratimo na njega i na početak, da kažemo, naše priče. On je čovjek koji je bio lekar. On je medicinu završio u Gracu. Jedan onako interesantan čovjek čovek pisao je pesme, bavio se književnošću, vozio je automobil, bio je prvi pačevac sa automobilom. Bio je veliki nacionalni radnik, ako mogu tako da kažem, pa je negde pobuđivao sve srpskog naroda. Zbog toga je bio hapšen i zatvaran, provodio vreme u zatvoru, ali čovek svestran. I njega je te negde 1906-1907. Zainteresovalo vazduhoplovstvo i pravio je i on modele. Ali to nije bilo sad lako izvodljivo. Zašto? Zato što je pristup i dostupnost informacijama bila jako teška. Vi danas na Googlu ćete pronaći šta vas interesuje. Tada,
malo ti ne napravite avion kod kuće.
Čekale su se novine, pričalo se, polemisalo se o avijaciji, o razvoju, gde se leti, kako se leti u Francuskoj, koja je zemlja kao kolevka vazduhoplovstva evropskog, svakako Francuska. Sam Aleksić je skupljao literaturu, pravio leteće modele, ali je, s obzirom da je bio lekar, nisam rekla, imao svoju, da kažem, lekarsku ordinaciju, sanatorijum i medicinsko osoblje koje mu je pomagalo u svojim idejama i konstrukcijama. Jedno onako interesantno vreme, interesantni poduhvati.
Čovjek je mogao, znači, mirne duše da napravi i terapijski model pravljenja...
Da, kao radna terapija, je li to?
Da, pa to.
Da, nije loša ideja. Putovao je u Francusku kako bi razjasnio sebi same činjenice kako da napravi leteću spravu. Njemu je ideja bila da napravi avion. Prikupio je podatke 1908. u Francuskoj. Postoje neke pretpostavke da se tada sreo sa braćom Wright koje su letela i da se dopisivao sa njima, ali podatak u vidu pisma, nažalost, nemamo sačuvan.
E sad, rekao ste, pisao je pesme. Znači, bio je i pesnik. Jel da?
Tako.
Pa pesnici su obično večito negde između neba i zemlje. Evo, imamo u gostima i Nemanju Dragaša, mladog pesnika, koji će upravo o tome da nam priča.
Pesnici na različit način tretiraju ptice. Njihova višeznačnost dozvoljava im nekako da u njima vide ideja onog nebeskog i ideja zemaljskog, jer ptice kao neko ko je posrednik između ta dva sveta, uvek su nadahnujući, naročito u refleksivnim poetikama. Mislim da to više nije ni taj arhetip slobode, već je nešto mnogo više. Čak u savremenom pesništvu postoji tendencija da se nad čovek objasni kroz postojanje ptice, da se ta vrsta ideala slobode, ako tako možemo nazvati, postavi kao paradigma nečega što jeste apsolutno oživljanje ili apsolutno postojanje. Teško je, prosto čini mi se, pesnicima na bilo koji drug, uopšte književnicima ili umetnicima, na nekom krupnijem planu, objasniti fenomen slobode kao takve ako se ne dotaknu i ptice. Negde osim vode i pustinje, ptice za mene predstavljaju tu neku prečagu, tako reći, spojnicu između zemaljskog i nebeskog, između čovekovih podvojenosti, između onoga što čovek jeste, krvi mesa, vezan za zemlju, za takvo postojanje i između njegove težnje da bude nešto više, da bude deo nečeg višeg.
Jeste, definitivno san o letenju je bio i san o slobodi i o odbacivanju onih okova koji čoveka vezuju za zemlju. Međutim, nije sve što leti baš ni pozitivno, nije ni sve što leti baš i negativno. Mnogo je mitova koji su negde između. E sad, kad pitate decu ko leti...
Eno je, ode nebu pod oblake. Sad tamo može da čuje i kako ptice crču. Eto kako veši se čuje crkutanje ptica. Nije ni njima lako. Njima je to najlepša pesma kreketanje žaba. Da to bi... Preleće znači još jedna veštica preko neba. Sigurno je bila rogata, kao baba roga.
Nema rogu. Nema rogu.
Nema rogu.
Ko je Deda Mraz?
Ja znam. Deda Mraz je u stvari bio Sveti Nikola.
I Deda Mraz je...
Čekaj, Mateo, nisam još završio. Sveti Nikola je deci donosio poklone i onda kad je ostareo, svi su ga drugčije nazvali i zvao se Deda Mraz.
Znači, to je u poentu razlika.
Ali ko je Deda Mrazu kad je bio mali donosio poklone?
Imao je dedu.
A ko je Svetom Nikoli pravio poklone?
Neki drugi Deda Mraz na toj planeti koju je donosio svima.
Da.
Ne.
Da.
Plavit ću do moj. And let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars.
Koliko poklona nosi Deda Mraz?
Na stotinu miliona. A kako onda kad nema djete toliko poklona da na celom svetu donese i kad bi stavio toliko poklona u jednu kesu i onda iz te čarolije onda padnu sanke u snegi, kako će opet da poleti? Ne može, nema krila.
Oni se dolete pa poletu. A Deda Mraz čak i ako je zaboravio kako se sleće, on može sa dok leti da baci paketi za to dete u divlje. To za dete na
padu bradom.
Svako od nas je sanjao da leti, neko je postao pilot, neko je postao recimo avio-mehaničar, neko je samo pravio makete, znam jednog, u stvari znam ih više, a ono što su nam sad deca rekla je da leti veštice, leti Deda Mraz, kod nas u mitologiji leti jabučilo,
krilati konj.
Jeste, leti Vilara Viojla.
Krilo, da.
Jeste, i koliko su sad ti naši mitovi u stvari u sprezi sa onim što se dešavalo?
Pa, kao i svuda, u svakom negde naciji, zemlji, regionu gde postoje različiti mitovi, tako jeste u sprezi i naš mit sa našim prvim letovima. Vi ste lepo rekli krilati konje bučilo, Vilara Viojla, ali sve negde se vraća, bar ovde kod nas, na Dedala Ikara i na prva krila. Mislim da je to negde osnovni mit i motiv kojim se rukovode pri misli o letenju i prema tom nekom snu o letenju.
Da se mi sada polako iz 909. premestimo u 10.
Dobro. Pre nego što pređemo, samo da kažemo da je Alisa zaista poleteo, odnosno napravio let.
Koliko je poleteo od zemlje?
On je se uzdigao nekoliko desetina metara od zemlje, ali je zbog sad neusavršenosti svoje leteće sprave ili njegovog prosto nepoznavanja samog načina letenja jako brzo isleteo. I u tome se on nije mnogo povredio, ali se oštetila znatno njegova jedrilica.
Pa nije bilo reprize?
Nije bilo reprize u tom trenutku, niti kad kasnije. Njegova sudbina je sasvim nekako drugačija. Nije uspeo da otputuje u Ameriku kako je planirao, niti da ugradi motor na svoju jedrilicu, jer je prosto u tome ga je sprečila bolest i zaista prerana smrt.
A rekli ste mi jednu vrlo interesantnu stvar, ja to nisam znao, ali možda i da se nasluti, da su u stvari jedriličari najbolji piloti.
Da. Jedriličarstvo kao takvo dugo razvijano i negovano i kod nas u zemlji kroz stvaranje i rađanje aerokluba Naša krila, to su sad neke 20. godine, već smo malo preskočili, ali kad ste me pitali da vam kažem, način organizacije i ustrojstva aeroklubova okupljao je mlade ljude, voljni i željne da nauče da lete. I jedriličarstvo kao ograna taj aerokluba zaista je stvarao i negovao prave pilote, jer ako naučite da letite na jedrilici bez motora vrlo ćete lako naučiti da letite na avion. Primer jako dobar za to jeste posleratna Nemačka, odnosno međuratna Nemačka između prva dva svetska rata. Njima je zabranjeno bilo vojno vazduhoplovstvo, ali su kroz jedriličarstvo i kroz sport odnegovali generacije vazduhoplovaca i pilota. Pri izbijanju drugog svetskog rata imali su oformljene pilote koji su jako brzo i jako kratkom vremenu postajali borbeni piloti.
E sad kad pričamo o ratnom vazduhoplovstvu i o civilnom vazduhoplovstvu, bitne su razlike naravno, da. A naše ratno vazduhoplovstvo je negde počelo da se rađa 912.
912. decembar 912. To je negde sad organizovani oblik vazduhoplovstva.
Kada tad, je, to negde, tad smo dobili krila jest, ovako.
Kad se pionirski period završava, a kreće ustrojstvo vazduhoplovno. Bilo je tu naznaka formiranja vazduhoplovstva i ranije prvog školovanog našeg baloniste Kostu Milatića koji se školovao u Rusiji od 1902. do 1905. Znači to su opet ti početci 20. veka i Kraljevina Srbija kao vizionarska država u tom smislu i tom pogledu nastojala je da uobliči vazduhoplovstvo u rod vojske. 1912. 24. decembra ukazom Vojvode Putnike formira se vojno vazduhoplovstvo koje se sastojalo između ostalog od Golubje pošte i vodonične centrale balonskog odeljenja. To je tako tada bilo.
Tako romantično zvuči sad u jest, stvari.
Jeste, ali moram napomenuti da je Srbija bila jedna od prvih zemalja koja je uvela vojno vazduhoplovstvo jer silom prilika, ako mogu tako da kažem, to je nemirni 20. vek, to su početci balkanskih ratova. Neminovno je bilo da će avijacija još i tada se pretvoriti u značajan rod vojske, što je prvi svetski rat i pokazao. Što se nas tiče, već 12. godine prva grupa pilota se školuje u Francuskoj, zatim i druga grupa pilota, oni će biti učesnici balkanskih ratova i vrlo uspešno savladali letove na vazduhoplovima tog tipa. Moram da pomenem Mihajla Petrovića, prvog školovanog srpskog pilota, koji je imao isto nezgodnu sudbinu kako to bio u vojnom vazduhoplovstvu.
Obično, da.
Jeste, na dobu od 1913. godine, 20. marta, tokom opsade skadra izviđačkog leta nad skadrom, usled opet vremenskih uslova i nezgodnih, da kažem, uslova u letu, Mihajlo Petrović je poginuo pri ispadanju iz aviona. I Muzej vazduhoplovstva i danas čuva i njegovu zbirku posvećenu njegovoj ličnosti, vrlo interesantne predmete, čak i sat Mihajla Petrovića koji je stao u trenutku pogibije.
Eto, bar jednog, a ima ih milion razloga da posetite i Muzej vazduhoplovstva. Naša gošća danas Mirjana Novaković-Munišević, viši kustos Muzeja vazduhoplovstva. E sad, ta mitologija koju smo već pomenuli podrazumeva ne samo fantastična bića koja smo eto negde naveli, već i ona koja malo prelaze u neke druge dimenzije. O njima nam priča kratko Marko Aleksić, naš prijatelj istoričar.
Fantastična bića sa krilima simbolizuju anđeli su jedna od najvažnijih bića u ljudskoj imaginaciji. Oni imaju krila u pravoslavnoj ikonografiji. Na primjer, oni se prikazuju kao lice sa 4 ili 6 krila, dakle sa 2 ili 3 para krila. To su heruvimi i arhanđeli, dakle i serafimi, također, dakle vrste anđela. Zanimljivo je da heruvim zapravo simbol viteza i viteštva. Heruvim je nastao od tih drevnih fantastičnih bića predstave koji su čuvari. Vitez je čuvar, sa druge strane vitez je i zmajevit, može da bude u našoj tradiciji. Zmaj ognjeni vuk je, na primjer, jedan pravi primjer i to nije slučajno. U našoj tradiciji se kaže zmajeviti čovjek se rodi, dakle rođenjem, on ima krila skrivena ispod pazuha i njegova majka prva shvati da ima zmajovito dete. I to zmajovit čovjek ili žena, on je zapravo posvećen, ceo život bori se za svoj narod i svoje ljude. Kod nas je osobeno da je on pozitivno biće, on u određenim trenucima poleti, upotrebi ta svoja krila, uzleti na nebo i bori se sa alama i jaždajama kako bi odbranio dakle polja i voće od gradova i tih oluja koje unište posle to useve i od toga ljudi gladuju i umiru. Swimming without him. Her days go
see you in my dream.
Oh, yes, yes, usko mi je neprijetno. Ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
Eko. MTS, top ponuda bez granica. Izaberi novi Samsung, Vivo, Honor ili Xiaomi telefon rate. Čekaju te dodatnih 25% popusta na neograničene soko tarife i tarife Omorika 8 i 16 po ceni Omorike 3. Za više informacija posjeti MTS poslovnicu ili mts.rs. MTS, tvoj svet.
Kiki Lesendrić i Piloti. Novi album Mali tragovi na nebu.
Ti ćeš negde otloviti i more mi sećanja doneti, a tebe...
U izdanju PGP RTS.
Eko.
Viš kako si me zbunila svojim strahom, a kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čuti.
Slušate Zbunovnik.
Moj deda ima bog golubove. Moj deda ih pušta kad je toplo, onako da lete u kavezu.
Ima ih četiri.
Oni stavio kao neku, imaju odvojeni kavez da se ne potuku. Pošto se gol golubovi ima dva bezobrazna i dva dobra. Dva su bela, jedan je brown sa belim tačkicama, a drugi je onako skroz belo. Da, naš deda je golubar. Naš deda je golubar. On u stvari, kad bude toplo, on ih spušta da lete, a ako jedan odleti, on može da uhvati na grane i onda ne može da ih upati uopšte. Pa, ja znam da se dobro penjem.
A što misliš da imam jedan hrast pa se penjem?
Ja imam kućicu na drvetu.
I ja.
Pa ne, nego ja, nego meni tata napravio medovina pa je skroz do kućice.
A ja kod moje drugarice, komšinice, uvek se igramo i onda moj tata mi pomogne da se popnem na jedno drvo.
Golubovi se osjećaju dobro i kad mi hoćemo da ih mazimo, deda, ti golubi se stane na prst pa ih mi mazimo po glavicama. Papa, kad je noć, oni su zatvoreni, kad je dan, oni nisu zatvoreni.
Golubovi kad su zatvoreni, oni se osjećaju tu, zato što nemaju prostora da lete.
I zato što nemaju drugare. I zato što ne mogu lepo da se namaste, da lašira svoja krila.
Vi slušate Zbunovnik. Naša gošća je viši kustos Muzeja vazduhoplovstva. Mirjana Novaković-Munišević, rekoste da su čak i golubovi bili na dužnosti, da tako kažem.
Lepo rečeno, na dužnosti. Pa da, osnivanjem tog vojnog vazduhoplovstva ulagalo se u
golubove pismonoše.
Golubove pismonoše i kao vid
komunikacije.
Upravo to, fali mi reč. Vid komunikacije, tako da je golubi pešta, vodonična centrala, balonsko odoljenje, time počinje vojno vazduhoplovstvo.
Ali ono što je meni najzanimljivije u celoj priči sad, mi smo prvo dobili krila, pa onda sredstva za obradu zemlje.
Tako je. To je sad već period između dva svetska rata i upravo tako, od nekim jako dobrim ulaganjem i spoznajom gde leži način razvoja tadašnje Kraljevine Jugoslavije, ulagalo se u vazduhoplovnu industriju jako puno. Tako da je taj neki međuratni period obeležen sa 5 fabrika aviona u tadašnjoj Jugoslaviji. I te 1924. godine dobili smo prvi avion, a tek nekoliko godina kasnije i sam traktor za obradu zemlje. To je jedan pokazatelj jako dobar koliko se u stvari ulagalo u vazduhoplovnu industriju i proizvodnju i koliko je avijacija polako preuzimala sve.
A možda je u stvari neki pilot kad je poleteo shvatio koliko imamo obradive zemlje pa je onda... onda apelovao.
I to je tačno, pa je apelovao da se ubrza proizvodnja traktora. Ali taj međuratni period, kako to obično biva, neki balans između vojnog i civilnog vazduhoplovstva, razvoja vojnog toku rata, naravno će se tehnika brzo razvijati, sama avijacija, ali opet taj mirnodopski period nosio je razvoj civilnog vazduhoplovstva i taj...
To je sad, dolazimo do onog ključnog. Civilno vazduhoplovstvo je deo naših života svakodne.
Jeste. I to je ono u stvari što je promenilo život i promenilo svet. Nekad se putovalo s kraja na kraj zemlje samo danima, a danas u roku jednog dana, 24 časa, može biti skoro pa planeta. Nekad su kontinenti bili udaljeni jako puno vremena.
Šta bi mislio Phileas Fogg
sad? Kratko, da.
To ne bi bilo ono 80 dana.
Da. Što se tiče nas i naše zemlje, jako brzo posle rata Jugoslavija ulazi u taj svet razvoja civilnog vazduhoplovstva koje je obeleženo i stvaranjem i radom prvo stranih aviokompanija kod nas, a zatim i razvojem, stvaranjem prve nacionalne aviokompanije Aeroput. Što se tiče tog prvog perioda 20. godina, interesantno je meni bar uvek bilo kako se to razvijala infrastruktura, kako se razvijali aerodromi. Nije samo dovoljno da avion poleti, kako će poletiti, gde će sleteti. Nije dovoljan samo pilot i avion. Potrebno je tu još uz to da bi taj let bio uspešan. I tako se u tom međuratnom periodu razvija infrastruktura. Prvi beogradski aerodrom nalazio se u Pančevu, gde je i junak naše priče sa početka Vladimir Aleksić. Taj pančevački aerodrom je bio jedno iznuđeno rešenje. U datom trenutku Franco Rumen, francuska kompanija, tražila je način i mesto gde bi u Beogradu kao jednoj raskrsnici putova mogla da ima svoje letelište, da bi mogla da poleće i sleće sa istog. I doneta je odluka, pančevački senat odobrio da se na jednom na jednoj livadi, zemlje površini, travnatoj površini, obezbedi i ustupi kompaniji Franco Rumen taj prostor za izvođenje letova. Ono što je interesantno jeste, to su znači 20. godine, da je to bio pašnjak, da se kad su se letovi izvodili, ovce nisu pasle, ali u svom ostalom periodu se
znači ovce su bile, ispaše je bila kolateralna šteta.
Da. Poimali su obavezu da povode do privremene hangare i tako se počelo sa prvi beogradski aerodrom T23 je otvoren u Panču.
Pa gde će im duša? Pa zamislite da vama ukinu ručak zato što mora neko poleti.
Pa daleko bilo.
Pa stvarno.
Ono što je dodatno neku draž, sad iz ovog ugla meni možda draž i interesantan podatak, jeste način dolaska do kočijama, skelom i preko vama na drugu stranu. Nije bilo jednostavnih puta, tako da je let trajao gotovo identično do dolaska u odnosu na dolazak putnika do pančevačkog aerodroma. Nije baš bilo tako lako prići tom aerodromu u Panču. Nastojalo se da se ti problemi reše. Ono što je meni opet i verujem i široj javnosti interesantan podatak jeste prvi noćni komercijalni let koji je upravo izveden sa tog aerodroma.
Uzeste mi reči iz usta, sad sam hteo to da pitam.
Ajde, pitajte pa ću ja odgovoriti.
Dakle, koliko ja znam, prvi komercijalni noćni let je izveden kod nas. Tačno ili ne?
Jeste tačno. Potvrdan odgovor na relaciji Bukurešt-Pančevo i Pančevo-Bukurešt. To je 20. septembra 23. u jednom pravcu 20. septembra, u drugom 21. septembra. Ono što je bila u stvari poenta, to je vreme Orient Expressa.
Koja je to godina?
To je 23. godina, sledeća godina je 100 godina.
Pa divno.
Divno. Sjajni su to podaci, sjajna je istorija avijacije.
Ajde odmah se dogovorimo na godišnicu tog događaja da napravimo emisiju iz muzeja.
Može, slažem se.
Eto, dogovor je pao. Dogovor je. E sad da nastavimo našu priču.
To je znači 20. septembar te 23. godine je prvi noćni let komercijalni. Zašto? Orient Express je saobraćao i saobraćao i danu i noću. Tako da se avion pokazao kao vrlo primamljivo sredstvo putovanja, ali je bio sporiji u odnosu na Orient Express, jer Orient Express ide i noću, a avion ne leti noću. Pa se nastale su da se nađu načini kako bi to avion letao noću i evo rešenja, sproveden je pokušaj tog prvog noćnog leta, na svu sreću uspešan, gde je u avionu Kodron C61 na relaciji prvo Bukureš-Pančevo, a zatim u suprotnom smeru leteo direktor kompanije sa svojim pilotom i sa asistentom koji je prethodno osvetlao putanju, da bi se videlo kuda se tačno leti. Prvo je u prvom letu traje 4 sata i 35 minuta, drugi povratak 3 sata i 30 minuta. Time je otvorena era i noćnog avio saobraćaja i samim tim uskoro u godinama koje će slediti, koje se usledile, to će postajati praksa. Orient Express je prestignut, što je bio i cilj, i na kraju železnicu ja mislim da je pobedila avijacija.
I sad smo prošli, dakle, prošli smo pernata krila, prošli smo čelična krila, prošli smo papirna krila, jer ona poezija mora negdje da se zapiše, jeli? I dođu smo do, na početku pomenutih, kožnih krila. I kad kažemo kožna krila, neki će pomisliti na slepe miševe, a neki, onako malo poetski nastrojeni, će pomisliti na zmaja, o kome nam priča Danica Osmelić, studentkinja književnosti.
Zmajevi su za mene neka sila, neka vatra, neko ko tako ih posmatram. Uvek želim ja nekako da budem kao zmaj, da budem nekako neustrašiva, nepobediva, nekako tako nešto me podsjećaju. S druge strane, zmajevi me podsjećaju na nešto, neku prošlost, ali opet nešto stabilno, jako, nekako, iako ih nema, iako su neka mitska bića, opet nekako oni mi baš predstavljaju neki stup života, neko vaskrsnuće, opet neku neugasivu vatru. I to mi je onda nešto posebno i mislim da svaki čovjek treba da teži da bude negde kao zmaj, da bude neko ko nije uopšte stvar u tome da li je to mitsko biće, da li to postoji ili ne. Stvari u tome, sam taj smisao koji predstavlja zmaj, treba mi svi da imamo u životu i uvijek da svako od nas razmišlja svaki dan kad se probudi da bude kao zmaj i da tako krene gde god, na fakultet, u školu, na posao. Mislim da ćemo onda biti mnogo, mnogo lakše u životu. Pa iskreno, nemam se kad sam počela, nego prosto i nisam nešto posebno razmišljala sa zmajevima, pa da sam ja donala ovakav zaključak, nego prosto oni su uvek tu nekako u mojoj podsvesti. Mislim da u podsvesti svakog od nas se nalazi neki zmaj. Sad, koliko ćemo mi da ga pustimo, koliko ćemo mi da budemo sami kao zmaj, to zavisi već od nas. Pa i jedno i drugo, mada češće su zmajevi u ljudima. Tako da mislim da čovjek najbolje da bude tako, jer čovjek može da ih kontroliš. Znate, ne treba da bude čovjek u zmaju, onda je to nekontrolisano. Ovako čovjek može da ga kontroliš i onda je to jako bitno. Da imamo zmaja, ali da bude kontrolisan, što se tiče bilo čega, bilo kakvih emocija, razmišljanja, bilo čega. Bez to zmajeva dovoljno mi je samo jedan da je u meni, da bude dovoljno jaki da ja sam budem kao zmaj. Tako da mislim da je u svakom domu samo jedan i da je najmanji neki mali dovoljen. Samo ja ne treba uopšte više.
I kad kažemo zmaj u čoveku, onda tu negde moramo da spomenemo i despota Stefana Lazarevića. On je stvarno bio čovek zmaj, jel? I ne samo zato što je bio zmaj, nego zato što je bio pripadnik reda zmaja, a koji je opet za simbol imao zmaja koji se drži repom za vrat i sputava samog sebe. Zanimljivo. No dobro, da se mi vratimo na našu temu. Mirjana Novaković-Munišević, još minut imamo vremena za da kažemo ono što smo hteli da kažemo, a to je...
Toko zvuči, izvinjavam se, kao one reklame za grmeč, imate 10 sekundi pa kažete što imate.
Bilo pre 100 godina.
Ja sam sad počela o civilnom vazduhoplovstvu i sa time bi negde i završila bar ovaj deo naše priče, što se kaže, pa ćemo nastaviti drugom prilikom. U sledećoj godini, pa da. Kako je sad vreme odmicalo, bilo je sasvim jasno da i naša država treba imati sopstvenu nacionalnu aviokompaniju i na tome se radilo godinama 23. 4. 5. 6. pa i taj novi Bežanijski aerodrom je 27. otvoren i osnovana prva aviokompanija kod nas, zvala se Aeroput. I to zahvaljujući onako upornošću i radom prevashodno, ja bih rekla, Tadija Sondermajera kao vrhunskog vazduhoplovca, jednog onako savremenog čoveka, svetskog čoveka, ratnog pilota, zatim i civilnog pilota, koji je našao pravi način da ostvari zamisao i osnuje aviokompaniju. Kako?
Kako?
Na jedan interesantan način, kako bi prikupio što više sredstava za rad aviokompanije, sa svojim kolegom je sproveo jedan interesantan poduhvat. To je let koji je trajao 11 dana na relaciji Beograd-Bombaj u nekih više od 14.000 km. Kad je taj let završen i kada su oni uspešno okončali svoj let, prosto je to bila jako dobra kako vest, tako i jedna sjajna stvar za vazduhoplovstvo, jer su ljudi shvatili koje primućstvo vodi i koje se nalazi u avijaciji.
Ali kad pričamo o krilima, Mirjana, imate li vi krila? Neka. Koja su vaše krila?
Moja krila?
Da, da.
E sad zbunjujuće pitanje na kraju, kao što je sam kraj zbunovnik. Zbunovnik. Tako je. Imam krila. Moje krila su negde posao, porodica i kad me pitate baš za moje krila, moj suprug pilot.
Opa, dobro. Znači, vi možete onako, što bi rekla Bette Midler u onoj pesmi The Wind Beneath My Wings, jel, možete da budete recimo onaj vetar koji mu duva u krila. Dobro, lepo. Poezija nije otkuda, evo, uživo. No dobro, sljedeće godine, dakle 100 godina
vazduhoplovne industrije. I to je jedan veliki jubilej, mislim da je naša zemlja jedna od retkih koja se može ponositi tako velikim i značajnim jubilejem. I mi sa naše strane ćemo nastojati da ga adekvatno propratimo, obeležimo, nadam se, jednom prigodnom izložbom koja će obuhvatiti taj razvoj od 100 godina i očigledno prema vašoj zamisli jednom emisijom iz Muzeja vazduhoplovstva.
Pa dobro, to smo se već dogovorili. Šta je vaš omiljeni eksponat u muzeju?
Moj omiljeni eksponat... replika aviona Sarić broj 1 iz 1910. godine, ručni rad što bi se reklo, i ono kako vreme odmiče i teče, pošto muzej prati gotovo taj vek avijacije i prolazeći pored svakog eksponata vi prošetate kroz tu stogodišnjicu, i ono gde se uvek zastane jeste NATO agresija i eksponati koji su padali sa neba. Možda ne može se kaže su to omiljeni eksponati, ali nekako jesu najznačajniji,
ali najsvežiji su nam u sećanju.
I zato budi sećanje i tema neiscrpna za razgovor i za istraživanje, pogotovo na tragediju toga što koja nas je zadesila te 99. godine.
Ali svakako naša krila, koja ima svako od nas pona osob, su nešto što nas nosi u... pa... svako bi rekao ka boljoj budućnosti. Gde je u stvari po vašem mišljenju budućnost avijacije? Jel u kosmičkim prostranstvima ili?
Pa verovatno da jeste, ali negde meni je trenutni razvoj avijacije nekako sasvim dovoljan u smislu povezivanja ljudi, povezivanja kontinenta u tom civilnom smislu, putovanja, razvoja, a u vojnom vazduhoplovstvu ne valja preterivati ni tu.
Tako je. Mirjana Novaković-Munišević bila naša gošća u današnjem Zbunovniku. Hvala vam puno i još jednom evo da ponovimo, pogledajte, posjetite Muzej vazduhoplovstva, ima šta da se vidi.
Ima, naravno, kako ne. Muzej je, kad pomenemo samo avione koji su izloženi, preko 100 aviona i letelica je izloženo, a brojimo 20 zbirki. Hvala vama najlepše na posvećenom vremenu i muzej je trenutno u rekonstrukciji. Pa se po otvaranju nadamo što veće posjećenosti.
Tako je. Što se tiče nas, malih ljudi iz radija, sa vama su bili Žarko, Bane, Nataša, Sanja, Relja, Vesna, Milijana, Maja, Marija, moja malenkost i neki piloti koji se sećamo sa ljubavlju. A zašto ljudi žele da lete? E, to je večito pitanje. Do novog Zbunovnika, pozdravljam vas.
Ljudi žele da lete zato što onda, ako lete, onda će moći da vide i gradove i svet da proputa.
Da bi otkrili nešto novo i veruju da će uz pomoć letenje da nađu blago. Oni kopaju taj pesak, pa ako nađe nešto, to je blago. Da to je gusarsko i...
Gusari ne postoje.
Ljudi ne mogu da lete. Samo kada skoče mogu malo da polete. Moj drugar, Dragan, kaže da ima jedna nevidljiva krila uz koja mu pomažu da brzo trči. Pošto ptice imaju kao perija, a letiri i nemoj perija, oni imaju kao nešto ravno na krilima. Oni imaju manje krila i duplo su manje od ptica.
oni su bube i onda ne mogu da imaju velika krila kao ptiće.
Lepterova krila su od nekog, nisu napravljena, ona su mekana i...
Ta krila su od prirode. Krila slepog miša su od čega?
Od paučina valja.
Krila slepog miša su od kože.
I paučina valja.
Volio bi da leti, zato što onda mogu da idem svuda. Pa mogu isto i tako, ali me bole noge kad šetam.
Da imam bolje nešto, da im, ja bih volio da imam mod da se teleportujem negde.
Ja bih volio da leti, zato što mogu da
idem... Ako voliš voće,
mogu da idem svuda i da slećem na drveta. Pa da vidim ceo grad.
Ja imam magična krila, pa tako letim, stisnem jedno dugme, namestim na sebe i onako poletila sam u oblak. Do oblaka i stajala sam na oblaku.
To nemoguće.
Nemoguće je hodati po oblaku.
Zato što bi ona propala kroz oblak.
Pa je propala, zato što sam letela.
Znači, on na nogu mekan, pa možda propadne.
Pa on je vodan.
Da, kao
su
tako. Oblak uopšte nije oblak, on je samo vazduh koji se stvara i onda taj vazduh kad ima malo energije, on ispušta kišu.
I sneg.